Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode så snakker jeg med to brødre som sammen med sitt band hadde sine aller første opptredener på Kina-restauranten I Ål. Siden så fikk de platekontrakt med Øystein Sunde, det har blitt 3 spillemannspriser, det har blitt en rekke album. Vi har fått historier om Birgit Lien og Gamle Bryn, Velkommen bak scenen, sammen med Hellbillies.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Lars Håvard og Aslag fra Hellbillies, velkommen hit.
Takk for det, ja.
Dere slapp akkurat ny plate, som både har kommet ut på CD og LP. Den skal vi prate mer om, men vi begynner helt tilbake igjen på 90-tallet. Hvordan var det Hellbillies startet opp?
Det startet jo, vi var jo... Dette var jo da rundt 1990 at Hellbillies startet, og det var jo en spede begynnelse. Vi begynte å spille sammen på Ål, og du kan si at musikkmiljøet jo ikke så svært oppe der, så du hadde jo liksom god oversikt på alle som holdt på med musikk og sånt, så det var jo I starten så var jo dette her, Et band som var ute og spilte på forskjellige hotell og ting oppe I Hallingdal. Det vel, altså den der fasen hvor vi begynte å bruke norske tekster, det kom vel rett og slett ut av en forespørsel fra NRK I Buskerud, altså Buskerud-sendinga, som inviterte oss til å komme ned og spille inn et radioprogram. I studio I Drammen Og I forbindelse med det Så skrev Arne noen Norske tekster på En del ting som vi Spilte ute Så det var den spede begynnelsen Og det jo da materialet Som senere da kom på den første plata vår.
Mm. Det var jo plata Sylvspente Boots. Stemmer det at dette her var egentlig en plate for et lokalt marked?
Ja, det var jo det. Vi hadde på en måte ikke noe sånn veldig ambisjoner rundt det, noe annet enn å selge det privat. Altså når vi var ute på jobba eller få plassert det inn i noen butikker oppe i Hallingdalen. Så masse tilfeldighet har rundt det der, og en tilfeldighet at Øystein Sunde plutselig fikk hørt det.
Mm.
Så det var en litt sånn spesiell start på dette her, men det var jo starten da, og det viste seg jo at det fungerte.
Og det her på selskapet Spinner at dere gir ut de to første platene. Dette er jo Øystein Sunde sitt plateselskap. Hvordan fikk dere til et samarbeid med han?
Nei, det var jo så tilfeldig som at vi hadde samme tekniker en periode.
Oh, ja.
Tor Magne Hallibakken fra Nesbyen, som var tekniker i studio når vi spilte inn dette her. Og så hadde han spilt i bilen for Øystein når de var på vei til jobb. Så, og igjen da, det var vel akkurat i det Øystein Sunde var i ferd med å starte opp Spinner-labelen sin, tror jeg. Han hadde vel kanskje gitt ut, hadde vel kanskje en utgivelse før oss. Så en rad av tilfeldigheter som da plutselig gikk i vår favor.
Ja, det var jo også litt av et typegalleri som vi ble kjent med, både på plate nummer 1 og 2.
Ja, det var jo det, og det var jo altså det som overrasket meg i hvert fall da, ganske mye, var at altså jeg visste jo at det der kom sikkert til å bli populært og sånn oppe i Hallingdal, med dette her typegalleriet. Men jeg var ikke sikker på om det hadde noen slags relevans for resten av landet. Men altså, det viste det seg jo at det hadde jo det faktisk, fordi du, altså disse her typene som Arne beskrev på første plate, det er jo sånne typer du finner overalt, og over hele landet faktisk. Så det jo fungerte, selv om jeg trodde at det kanskje var i overkant lokalt da.
Ble Hellbillies umiddelbart en suksess, eller tok det litt tid?
Nei, altså, det var jo vel sånn, i starten så spilte vi stort sett lokalt i Hallingdal, så kom den plata ut, og så Telemark var tidlig på den, så i starten så spilte vi veldig mye i Telemark. Første halvåret så var vel i Telemark omtrent hver helg, tror jeg, og spilte. Dette var jo litt annen tid, det var på tidlig 90-tall, og det var jo fremdeles fest på lokalet og sånn, ikke sant?
Ja.
Så vi har spilt på sannsynligvis det som finnes av festlokaler rundt i Telemark og Hallingdal. Så det var på starten, og så etter hvert da, så begynte det å spre seg utover i resten av landet. Da.
Ja, og sånn er følelsen da, når man er liksom midt oppi det, og skjønner at det her, det kommer til å...
Ja, nei, det var jo altså det skjedde veldig gradvis da. Så det var liksom ikke noe sånn der aha, bang, oi, hva skjer nå? Det var aldri sånn, det var veldig gradvis. Så nei, vi merket jo bare at plutselig så kom det mye folk og hørte på oss, ikke sant? Uten at vi vel egentlig tenkte noe mer over det enn at det var jo kult.
Mm.
Men det gikk veldig gradvis altså. Så og det er jo den sunneste måten å gjøre det på.
Det er vel
at du tar det litt steg for steg, og ikke får en sånn voldsom popularitet en gang, for da blir jo nedturen desto hardere når den kommer, ikke sant?
Ikke sant?
Så det har vært en gradvis stigning hele veien.
Nedtur, det ble det jo ikke med nytt album året etter, og også en påfølgende Spellemannspris. Ja. Hvordan var det etter så kort tid?
Nei, det var jo kjempestas det, altså. Det var fremdeles Øystein Sunde som ga ut plata. Jeg husker jo, vi spilte jo med Øystein på showet, husker jeg. Vi spilte Frøken Bibelstrip. Så det var jo en morsom tid, men det er jo, vi var jo fremdeles veldig ferske, og egentlig ganske grønne på hva vi holdt på med, altså. Så det var jo... ja, nei, det var liksom... Det skjedde ting som vi vel egentlig ikke hadde helt kontroll på. Men det bare skjedde, og så gjorde det, og så fikk vi Spellemannsprisen, og så det var liksom, det var en litt merkelig tid på den måten.
Er det enkelt å si ja til ting, selv om man ikke helt vet hva det er, og bare hiver seg rundt og
blir med? Nå er det jo ikke det.
Nei, men
nå
da...
vet vi jo litt mer hva vi holder på med. Mm. Men da var det jo klart, alt var på en måte, alt var jo moro, og ja, få spille med Øystein på spillemannsshowet, liksom, det var jo big time den gangen det, selvfølgelig, og det hadde mye å si for oss også, ja. På det tidspunktet.
Ja, ja. Et par år senere så skifter dere plateselskap og begynner å skrive etter hvert omtrent alle tekstene selv, ikke oversettelser lenger av amerikanske låter. Hvorfor skjer det?
Jo, nei, men du vet at dette der henger jo sammen med tilfeldighetene rundt første plata, at det var coverlåter. Fordi dette her var jo da ting som vi spilte ute til dans, og andre ting liksom oppe i dalen. Så altså hvis vi hadde skulle gjort en første plate der ting hadde blitt planlagt for at vi skulle gjøre det, så hadde jo ikke det inneholdt kun cover.
Nei.
Så og der er jo en helt naturlig ting, fordi jeg hadde jo skrivet en god del ting før vi begynte å gi det ut på egne plater. Ja, jeg har vel en mistanke om at hvis du hadde fortsatt med å gi ut coverlåter, så tror jeg levetiden på orkestret her hadde blitt ganske kort.
Ja, det blir ikke noe identitet.
Nei, det gjør ikke det.
Nei.
Så låtskrivingen er jo ting som tok mer og mer plass, selvfølgelig.
Ja. Hva er det dere gjorde for noe før Hellbillies da? Jeg regner kanskje med at dere hadde en sånn såkalt 9-4 jobb.
Ja, jeg jobbet jo i Oslo. Jeg jobbet for Immerslund Musikk i Oslo fra 86. Og frem til sluttet der i 93.
Lars Håvard.
Nei, altså jeg hadde på det tidspunktet hvor Hellbillies startet, så var jeg tilfelligvis hjemme på Ål for å gjøre siviltjeneste akkurat da, og jeg hadde jo flyttet ut, men var tilbake for å gjøre det, så da ble jeg jo med egentlig for å ha noe å holde på med, spille litt liksom. De andre hadde jo spilt sammen en stund før det, så jeg ble vel egentlig med sånn for å ha noe å holde på mens jeg var på Ål, så det var helt tilfeldig altså, at det ble sånn. Planen var jo å gjøre siviltjeneste og stikke igjen. Men så, ja, jeg gjorde for så vidt det, men i hvert fall bandet startet akkurat da, i den perioden.
Dere er jo kjente for å spille veldig bra live, og i 97 da kommer plata Liv, eller Live laget. Den er spilt inn på flere forskjellige steder. Hva slags plasser var det her?
Nei, altså, vi bestemte oss for å spille inn liveskive. Nå husker ikke jeg fart av alle stedene. Den er tatt opp på 4-5 forskjellige steder i Ås. Samfunnet Ås, husker du?
Den ene er vel innspilt på Down on the Farm?
Down on the Farm, ja. Er det noen greier fra? Stemmer det? Og ja, 2-3 steder til. Det var jo... det er jo et godt bilde på hvordan bandet låt den gangen. Når vi var på den platen i dag. Så... ja, det er jo da stoff fra den tidlige perioden.
Ja. Etter hvert så kommer jo også Sol over livet. Dere tar en tur til USA, til Texas, og spiller inn en plate der også.
Urban Twang, ja. Det var i 2001 kom plata ut. Ja, vi dro dit for å spille inn plate med en produsent som heter Steven Bruton. Han var artist selv, låtskriver og gitarrist. Fantastisk... veldig fan av de platene hans, så det var jo litt på lykke og fromme. Vi var jo fans av han, men kjente vi ikke fra før, så vi dro over på hva som tok en sjanse på at dette her skulle funke. Og det gjorde det jo. Og den opplevelsen av å være der den gangen, det var jo viktig for den plata og for bandet, liksom, som en opplevelse, ikke minst. For den byen er jo... den har forandret seg nå, men den gangen så var det jo et fantastisk miljø der. Vi traff mange veldig typete folk, musikere, okay. og andre eksentriske personer som hang rundt Steven da. Så det var en flott opplevelse.
var det også i det tidsperspektivet og i det miljøet her at vi gradvis begynte å se en litt annen versjon av Hellbillies?
Ja, det kan du si. Alle i bandet begynte å bli flinkere til å spille. Så det er nok, det var aldri noen sånn bevisst dreining at nå må vi begynne å spille rock. Eller altså, når folk blir flinkere, så forandrer soundet seg også.
Ikke sant?
Så på det tidspunktet her så hadde vi jo spilt såpass lenge sammen at man begynte å merke at, at ting skrudde seg sammen på en litt annen måte enn de hadde gjort før. Så det er nok det er vel egentlig hovedårsaken til at det begynte å låte annerledes.
Er det noen spesielle minner eller spesielle historier fra den innspillingsperioden?
Det jeg husker fra den studioperioden var jo at det var en ganske intens periode. Steven Bruton, han visste jo hva han holdt på med, han. Men jeg kan liksom ikke gi det noen sånne helt spesielle ting, kanskje du husker det?
Steven var en sånn fyr som, han kjente alle. Alle musikere som kom til Austin ringte jo Steven og liksom skulle låne utstyr av han eller bare hilse på han. Han kjente virkelig alle. Han var en sånn musikernes musiker, ikke sant? Jeg husker jo, jeg ble stadig tatt med ut for å møte folk. Ble med å hilse på Eric Johnson, ble med å hilse på Robin Ford, ble med å hilse på, hadde mange sånne opplevelser da. Så husker jeg jo når han hadde bursdag, så fikk han telefon da, så ja, det var liksom gratulerer med dagen, og ja, takk for det liksom. Så var det, ja, hva som ringte nå? Ja, det var Tom Petty som ringte for å gratulere med dagen liksom. Så det var stadig sånne, det var sånne opplevelser da, som var jævlig kule. Han var sånn fyr som, han kjente alle.
Fantastisk. Og så er det vel i 2002, da kommer Kultur, en plate som er helakustisk.
Ja, eller mer eller mindre. Litt semi-akustisk. Altså, det er jo, dette var en turné vi gjorde der med, som du sier, altså, vi tok det litt mindre elektrisk. Da. Mye akk-gitar, og du og spilte vel kun akk-gitar på den turen. Det var jo fremdeles også forsterkere og ledninger, men uttrykket var på en litt annen måte. Og det var i forbindelse med en ganske lang turné vi gjorde på, altså kun på kulturhus rundt omkring i landet. Og ideen med det var jo å liksom vise oss fra en litt annen side også.
Litt mer ut fra lokal og litt mer ordnet forhold?
Ja, det var det. Og sånn, jeg har vel sett i ettertid at det var ganske lurt av oss, den turen der. Altså vi gjorde jo disse der greiene 2 eller 3 år. Og jeg har vel, altså når jeg tenker på det nå, så ser jeg vel at det åpnet en del dører for oss også, at du fikk kanskje andre folk ut for å høre på oss enn det som gikk da på festlokaler rundt omkring. Så det tror jeg var bra for bandet.
Er det sånn at man kanskje blir litt lei av å spille for folk som har inntatt vel mye alkohol, og at man da heller søker seg til litt andre steder?
Det viktige her er jo at du ikke blir begrenset til kun å gjøre det. For da kan det nok bli slitsomt, tror jeg. Ja. Men, og tiden har jo forandret seg også ganske så voldsomt, fordi at det der fest på lokale miljøet som var på 80- og 90-tallet, det er jo så å si borte. Så liksom konsertaktiviteten har jo flyttet inn på kulturhuset, eller i noen få litt større idrettshaller og sånn, og så har du festivalting på sommeren. Så Det her fest på lokale greiene er jo, altså det lever kanskje så vidt noen plasser i landet, men det er nesten borte.
Ja, jeg er jo selv fra ut på bygda, Eidsvoll, der har vi jo Eidsvoll Rock og Blues Klubb, den legger jo ned fra årsskiftet.
Og gjør det, ja.
Ja, det er ikke markedet igjen.
Det er trist da, vi har spilt ofte for det, og det var vel den eldste, det tror jeg var den eldste musikkklubben i landet her.
Ja, om det ikke var eldst, så er det I hvert fall en av de eldste. Men apropos det, hvordan har utviklingen vært sånn på scene- og teknikkfronten? Har det blitt bedre enn dette her var I starten, eller hvordan var det?
Ja, det var jo, det var jo definitivt det. Det var klart at du spilte på mange plasser som det var overhovedet ikke tenkt at det skulle være konsert der. Kanskje spesielt inne på liksom en del små restauranter og sånn, med lav takhøyde, og du står, og ingen scene, du står liksom stua bort I en slags krok da, på gulvplanet.
Ja.
Så dette der har jo selvfølgelig forandret seg veldig, og til det veldig mye bedre, så det er fint.
Jeg leste jo her at sånn helt I starten så spilte dere på Kina-restauranten I år.
Ja, ja, ja.
Og det synes jeg var så fantastisk. For
det var liksom jo, men ikke det var jo en av de første opptredene som Helbillies hadde, det tror jeg. Det var på Kina-restauranten I år, ja, og der var det jo så smekkfullt inn at de her kineserne, de måtte gå ut, og så serverte de ølen inn gjennom vinduet.
Vi ble jo signet vi på kjennelsesongen på Ål.
Ja, ja. De gjorde det.
Det var liksom Øystein ville gjerne høre oss live først da. Så han var vel oppe I, kanskje han hadde vært og spilt på Gjælo eller noe sånt. Ja. Men for han og Audun Tylden da, som han jobbet sammen med, da, de kom ned og hørte på oss. Så det kanskje vi fikk platekontrakt på kjennelsesongen på Ål, ja.
Yes, da.
Det...
Og på en serviettål?
Ja, litt sånn. Så det var andre tider.
Det var andre tider, ja, definitivt. Med plata 9. Så drar dere til Praha og spiller igjen den der. Hvorfor det?
Nei, fordi at det jo... Det viktig, og det blir viktigere og viktigere etter hvert som du holder på en stund, og gjør litt andre ting. Også når du skal spille en plate og gjort det... Før, så, eller, vi har gjort det så ofte at det kan fort bli en litt sånn der rutinepreget grei, så du lager plate igjen, liksom. Men hvis du drar bort, sånn som du drar til Praha, da, så kan du dra bort og være bort I 2 uker og jobbe intensivt og være i den bobla og kun holde på med det.
Fullt fokus bak av det,
ja. Ja, ikke sant? Vi dro tilbake dit nå og gjorde siste plate der også, I samme studio. Men riktig, 9. Var vi og gjorde I Praha, og... Den plata hadde aldri blitt sånn hvis jeg ikke hadde vært der og spilt inn den skiva. Så det var en fin og en veldig bra ting for bandet.
Hvis vi tar og spikker det her nå ned til et litt mer nerdete nivå, hvordan var det å spille inn ting I et studio I en annen del av verden før å ta med seg hele greia tilbake igjen til Norge? I dag kan du gjøre dette her på en USB-pinne, mens før så var det var vel teip?
Ja, nei, jeg husker jo når jeg var I Praha, så var jo da var vi kommet frem til, da var det harddisker. Men nå I Austin, nå skal jeg jo sies at det studio vi var I Austin med et hitshack, det var jo en shack, og det var jo et skikkelig analogt, det var jo et slags uthus nærmest, så det var et veldig analogt, gammeldags studio. Så da var det teip da, teiper. Og det var litt styr, husker jeg, for vi skulle gjøre litt ting her hjemme etterpå. Og det var litt problem å finne en båndmaskin som funket for akkurat de båndene. Oh, ja. Det var en sånn gammel... Ja, kompatibel, altså. Det var en sånn gammel maskin, en sånn skikkelig rekkelig opplegg, altså. Og da fant vi en maskin her I Oslo, som sto et eller annet sted. Og vi fikk da kopiert over på litt mer moderne utstyr, da.
Ja.
Så det var litt styr, ja. Men etterpå så har det jo gått med en harddisk, eller en, som vi sier, nesten en USB-stikk, liksom.
Mens her så var det omtrent spolebånd?
Ja, det var spolebånd.
Ja.
Det var det. Så det var på gamle måten.
Stilig. Det gir jo en litt annen lyd også, da.
Ja, det gjør det. Nå er jo teknologien kommet dit at nå er det mest den der nostalgiske følelsen at du spiller inn på bånd. Jeg kan ikke høre noe forskjell lenger. Når vi var I Praha nå sist, så gjorde vi en AB-test. Vi hadde en båndmaskin som var veldig fin, også plåthull selvfølgelig, for å neide litt mer da. Ja. Og da spilte vi en låt 2 ganger, først på bånd, og så på plåthull, så stod vi og AB. Og da var alle enige om at Pro Tools låt best. Så altså, det er vel det er mye følelser knyttet til det der også. Det er
veldig
kult å spille på bånd, men lydmessig så er det ikke noe forskjell lenger.
Nei, ikke sant. Spissrotgang, en plate som kom i 2007. Kanskje enda mer spissa mot den leiren dere i akkurat nå?
Ja, Spissrotgang var jo, da var det på en måte en slags ny start ute gikk, fordi da hadde vi... Da hadde vi gått fra Warner, kontrakten vår hadde gått ut der, og Spissrotgang var første plata som vi slapp ut på EMI-labelen, og nye folk å jobbe med, en liten ny giv, kan du si. Og Spissrotgang en plate som jeg veldig godt fornøyd med i dag også. Det var en ganske viktig plate, tror jeg, fordi... Jeg tror faktisk den plata, altså det hadde nok startet den prosessen litt før, men kanskje spesielt med den plata, så la meg vel merke til at det plutselig så var en litt ny generasjon ute og hørte på oss. Jeg tror vi fikk litt nye fans, rett og slett.
Litt yngre fans, eller?
Ja, og det er jo på en måte da årsaken til at vi fortsatt kan holde på etter så mange år. Det er jo at du liksom klarer da, altså, å trekke ut nye generasjoner med folk. Hvis du ikke har noe tilvekst der, så vil jo ting stoppe opp. Og da er du ferdig som band, rett og slett. Så det var veldig gledelig å se. Og jeg er også godt fornøyd med den låtmaterialet på plate. Tekstmaterialet er veldig bra. Bandet. Og synes jeg tar noen 7-mil-steg på akkurat den platta, der ting blir veldig mye bedre.
Og så er jo den første skiva dere gir ut på vinyl.
Ja, det var det jo. Ja, for da hadde liksom den her vinyl-revivalen begynt, kanskje noen år før. Så det var jo for meg... Kanskje enda større enn når vi ga ut første CD-en.
ja.
Også fordi jeg vokst opp med vinyl, ikke sant? Og har et veldig forhold til det. Så det var fantastisk når du stod og holdt liksom første vinylcoveret ditt i neven, altså. Wow! Nå har du gitt ut plate, liksom.
Også en sånn liten eksklusiv sak da, ettersom plata kun finnes, eller kanskje det finnes flere nå. Han fantes i hvert fall kun i 500 eksemplarer.
Jeg husker ikke hvor mange som ble trykt opp av den plata, men jeg tror at det ble trykt opp flere i etterkant.
Ja.
Men hvor mange det er totalt, jeg er ikke sikker på.
Nei. I 2009, to år fram, så skjer det noe som sikkert har preget deg, det har også preget Hellbillies, og det stod jo også i fare for at det ikke ble mer Hellbillies med avslag.
Ja, det er klart, ja, du tenker jo på den der lille fallturen min fra scenen oppe i Skipagura.
Mm.
Ja. Jo, det er klart, det hadde jo dramatiske konsekvenser. Bandet måtte jo pent vente til jeg var frisk nok til å gå på igjen. Så vi var jo ute fra det, men ikke lenger enn et år. Og faktisk, vi spilte jo en ny skive på den tida.
Ja, nei, han var jo satt ut av spill, kan du si. Men når liksom alt var visst at dette kom til å gå bra, så startet jeg studio. Vi hadde skrevet noen låter før dette skjedde, så det var litt låter i systemet. Så jeg gikk i studio og begynte innspillingen og det som skulle bli Lete til lykka, men sånn fremdeles gikk rundt med nakkekrage og gips sånn. Og startet i studio, så etter hvert som man ble gradvis bedre, så begynte han å bli med også. Men starten var da uten han. Men så den perioden hvor han var sykemeldt, så spilte vi inn den plata. Så når den kom ut, så var det liksom akkurat måtte friskmeldt igjen.
Ja.
Så det var jo en vi brukte liksom den tiden til å lage plate.
Ikke sant?
Mm.
Hvordan er det man kommer seg inn etter noe?
Nei,
sånt, men,
altså, jeg har jo sagt det veldig ofte i intervju etter det der, at jeg er kraftig, mektig imponert over over leger og sånt som klarer å lappe det sammen igjen på den måten. Jeg hadde jo knekt begge håndledda. Veldig dumt for en som spiller gitar. Og dette her fungerer jo som om ingenting skulle ha skjedd. Så det er jo noe fantastisk finsnekker av disse her gutta som klarer å få noe sånt til å fungere igjen. Og sammen da med altså det mest alvorlige, som var jo selvfølgelig nakken, som jo, det var jo for så vidt tilfeldig at det ikke ble sittende i rullestol. Men det jo har de klart å ordne på, og jeg har svært lite liksom plager av det nå.
Ja.
Men det er klart at hvis jeg hadde sittet og ventet på at det skulle slutte å gjøre vondt, så hadde jeg kanskje ikke kunne holde på med dette her lenger. For det var jo en ganske tøff sånn opptreningsperiode. Altså både med hendene selvfølgelig, og med nakken da. Fordi du, altså jeg visste jo ikke hvordan dette der kom til å fungere før etter at du hadde sluttet med den der kragen og sånn, ikke sant? Så, men ting gikk fint, og du må liksom jobbe for deg selv da. Du må trene mye, og så må du være sånn passe sta, at du tenker at det her skal for fankeren ikke sette meg ut.
Ikke sant? I 2012, da er dere 20 år. Dere har kanskje Norges største bursdaglag i Oslo Spektrum. Mm. Hvordan er det holdt ut og klart å leve av det her i 20 år?
Mm. Ja, nei, da hadde vi jo, det var en del av at vi slapp plata som ble 13, rett i forkant. Så det var jo feiring både av 20 år og en feiring av en vittig ny plate. Så det var jo, nei, det var stas å fylle Spektrum, eller å dra så mye folk på egen hånd. Det er kult. Vi spiller jo for mye folk ellers så på festivaler og sånt, men da er det jo, da er jo, kommer folk gjerne for å høre flere artister, men da var det liksom kun for å høre på oss. Nå skal vi jo gjøre det igjen. Vi spiller jo i Spektrum igjen nå, 26. november.
Mm.
Så det blir gøy.
Med det publikummet som var i 2012, er det det største publikummet dere har hatt?
Nei, det er vel ikke. Men det er vel også, du kan si, det er det største publikummet som har kommet på en konsert kun med oss. Vi har spilt på festivaler hvor det er mer folk, men sånn, på en ren helbilskonsert, så er det nok det, ja.
Hittil så har det jo vært sånn at når dere har skrivet låter, har det vært gjort på engelsk, og siden blitt oversatt, gjøres det enda?
Aslag og Arne har jo holdt på med det her i alle år, og ja. På siste plata så har jo Tom Roger Odland gjort en del av tekstene, men det har fremdeles foregått på samme måte, så han har fått låter med engelsk tekst, og har da skrivet sine tekster på det.
Ja.
Du kan sikkert si litt mer om det der.
Ja, nei, det er jo mange som spør om det der, men det er en arbeidsmetode, altså rett og slett, fordi, og jeg vet jo faktisk at sånn som Ole Paus og Jonas Fjell, de jobber på samme måten.
Åja, ja. De gjør det,
ja. Så det har seg jo, altså det er jo sånn, når jeg sitter og skriver en låt, så må jeg lage en tekst på det. For å få dette her rytmisk riktig, og for å få det til å liksom bli en sang da, ikke sant? Og så derfor sitter jeg og skriver ned disse engelske tekstene, og det er kun for å henge med melodien på en tekst. Og når Arne da, eller Tom Roger får dette her, så står jo de fritt å skrive liksom om helt andre tema, hvis du vil det. Enn den teksten min, og så hender det noen ganger at de tar tak i noen ideer som jeg har ifra den engelske teksten, eller skriver noe helt nytt.
Er det enklere å skrive på engelsk?
Altså, jeg har vel egentlig aldri prøvd å skrive på norsk, og jeg har så stor respekt for det der faget der, at jeg har liksom finnet ut at jeg skal gjøre det som jeg har et talent for, og det er å skrive melodi i stoffet, og så synes jeg at de som da er veldig flinke til å skrive norsk, da skal jeg gjøre det.
Mm. Hold på med det.
Ja.
I fred.
Yes.
Nytt album nå, det heter Søvnlaus, og kom for veldig kort tid siden. Hva kan dere si om det?
Det er, jeg er super entusiastisk over den nye plata. Dette her er, jeg er så skråsikker på at dette her er det beste vi har gjort noen gang. Men det er vel, sånn det skal være da, antageligvis, altså når du gir ut en ny plate. Men jeg er veldig, veldig fornøyd. Jeg synes bandet let kjempebra, og jeg er fornøyd med låtmaterialet og tekstmaterialet jeg har fått fra Arne. Er supert. Jeg synes altså, Arne Morslåten har skrivet 4 av tekstene på skiva. Jeg synes det er kanskje det beste han har gjort noen gang. Tom Roger har levert kjempebra, så altså jeg føler at dette her er en gjennomsolid plate. Men det er hva jeg synes om det, og hva folk mener om det, det gjenstår å se, men i hvert fall så er det en plate som vi står 100% innenfor.
Ja, nei, det er jo igjen en slags musikalsk roadtrip som er spilt inn i Praha. Vi dro tilbake til Praha og spilte inn plata, og så ble den miksa i Berlin og mastera i New York og vært på liten rundtur.
Vært over hele,
så tilbake hele
verden.
Så, og det har han gått av. For eksempel miksa i Berlin hos Mikael Ilbert i Hansa Studio. Ja, han har jo tilført en friskhet og en spennstig mix som jeg synes klær bandet veldig godt.
Er det egentlig smart å la helt utenforstående gjøre akkurat det?
Ja, ja. Det var jo, vi har miksa, altså de 4 foregående platene ble miksa i Los Angeles av David Bianco, og det var kjempefint, men nå følte vi at tiden var inne for å la en ny person. Nå begynte David å kjenne oss litt for godt, ikke sant? Så for å da få noe nytt nå, få noe friskt nå, så måtte vi sende videre til noen som ikke hadde noe forhold til bandet fra før. Og Mikael hadde hørt om oss, han har jobbet mye i Norge, men hadde aldri hørt oss, så han startet med blanke ark, og det er jo det beste.
Ja. Litt tilbake til Arne, han slutta jo i 2013.
Ja.
Har det endret Helblis på noe vis?
Nei, det er jo klart, det er jo rart når du holder på så lenge, og plutselig ikke står der lenger på scenen, da. Så er det rart. Nei, men det har vel ikke forandret. Det har vel ikke hatt noe å si for det musikalske uttrykket, egentlig. Men hans hovedoppgave i bandet har jo alltid vært å skrive tekster, ikke sant? Så det musikalske uttrykket har på en måte gått sin gang uavhengig av han.
Ja.
Men som du sa, han har jo levert 4 tekster på ny skiva, og han er jo pensjonist, da. Så han hygger seg, tar litt bilder, og tror han har det fint, det. Og så kanskje han synes det er ordentlig å slippe presset, man må skrive tekster til full skive også, for det er jo han har jo skrivet noen tekster, og det blir jo ikke lettere det heller, så jeg tror kanskje det er fint at han får slippe det presset der, liksom, det tror jeg.
Ja. Det å lage et album, er det noe som strekker seg over et halvt år, et år, eller hvor lang tid bruker man egentlig på akkurat det?
Ja, den nye platen her, jeg vil si at jeg har vel skrivet material, altså det startet nok med for et par år siden, og dette jobber jo med liksom litt i perioder, men også litt sånn her kontinuerlig at du går og kverner på ideer og sånne ting. I hvert fall siste halvannet år så har det vært mye jobbing med materialet her, og ja, så lang tid tar det faktisk å liksom produsere nytt stoff og få det spilt inn og lagd ferdig plata, liksom. Og så i hvert fall så bruker vi såpass lang tid på det, og det er jo klart at du vil jo veldig gjerne du vil prøve å presentere noe nytt, da. Hver gang du kommer med noe nytt, altså en ny skive. Og det er jo skrevet ganske mye materiale som blir forkastet. Sånn at forhåpentligvis så ender du opp med det beste.
Du sa jo her at dette her blir Helblis fineste skive.
Ja, altså, det er ikke sikkert at det er salgsmessig og altså populært ute blant folk. Det kan hende at jeg tar feil på det, men personlig så er jeg veldig fornøyd med plata. Og synes den har blitt så bra som man kan få blitt.
Og så er det et mer helstøpt rockealbum.
Ja, det er jo antageligvis det. Mange sier det. Jeg tenker ikke noe på det på den måten, egentlig. Og jeg tenker vel at hvis du... Altså, det er klart, hvis du kunne ha hørt de tidligste utgivelsene som jeg hadde, så vil sikkert dette her være en dramatisk forskjell. Men hvis du har følt bandet sånn gradvis, så tenker jeg vel at den der er en ganske naturlig oppfølger fra 13.
Ja, og så er det litt av det med å dra til Praha da, tilbake til å si at det låter litt med rocka og sånn, er at det studiorommet der nede er kjempesvært, så vi kan rigge oss til der inne og spille live, som vi gjør på scenen, ikke sant? Med skru opp forsterkeren og spille, ikke sant? Og det er klart, når du kan gjøre det, det er jo en setting som vi er veldig kjent med. Er jo så låter bandet også mye friskere, mer direkte,
ikke sant?
Så det som kan oppleves som mer rocka, er vel at det låter mer som du gjør på konsert, tror jeg, ikke sant? Det er ikke den der separerte, litt forsiktige studio-feelingen som det fort kan bli. Det er slett lyden av et band som spiller sammen.
For her så er plata innspilt live, eller?
Det er veldig mye live, altså. Mm. Det er det. Så det er, da får du en energiboost, ikke sant, som da ikke oppleves sant? Som mer rocka, sannsynligvis.
Og på den plata her så er det jo også med nytt medlem.
Ja, bassist Arne Sandum hoppet jo av bandet i han gjorde siste konserten med oss i mars, februar eller noe sånt i år.
Ja, mars, ja.
Ja, stemmer det. Da gikk han av med pensjon. Og da har vi hentet inn Egil Stemkens på bass. Han har spilt bass i mange forskjellige band og med mange artister i mange år. Bassist og bartender.
Bra kombo.
Strålende, og det har gått veldig... Det er klart når du skal... Bass er jo... Det er et viktig instrument, og du skal hente inn en bassist, så er det viktig at i hvert fall et band som har spilt sammen så lenge som vi har, så er det liksom ikke bare å komme utenfor og skulle bli med i gjengen, liksom. Det er ikke noe selvfølge. Så det er viktig, en ting, at han spiller jo bra, det visste jo. Men det skal jo funke sosialt også. Ja. Og det er jo ingen selvfølge. Men det har jo vært veldig... smut med Egil. Han har blitt en del av, han ble en del av gjengen med en gang.
Er det vanskelig å bli medlem av Hellbillies?
Klart det er vanskelig. Altså, tenker jeg, komme utenfra og møte folk som har vært sammen så mye, så lenge, og har liksom, det oppstår å ha nesten et eget språk, ikke sant? Som du da skal prøve å forstå og bli en del av. Det er ikke bare det, men Egil er jo, han har jo vært ute og reist før han, altså, så han vet jo hva det går i, så det har gått veldig smertefritt.
Vi nevnte jo så vidt i stad, den 26. november, da spiller dere i Oslo Spektrum. Hvordan ligger salget an? Blir det fullt hus?
Du, jeg er søren ikke sikker, men jeg håper at det blir, at dette blir en hyggelig aften. Det er jo sånn, når du gjør Spektrum, så... Du må jo selge noen billetter for at det skal bli at folk skal vises. Så, men du har jo også sjansen i Spektrum da, til å komponere salen litt som du vil. Sånn at du må nødvendigvis ikke selge ut Spektrum for at det skal bli en bra kveld.
Nei, absolutt ikke.
Så jeg tror dette der blir en særdeles hyggelig kveld i Spektrum.
Vi er jo litt inne i en tid hvor platesalget nærmest stuper. Det er andre tjenester som Spotify og sånt som har overtatt for albumkjøp. Hvordan ser dere på det?
Jo, nei, det er jo en utvikling som du må jo på en måte akseptere det. Tidene forandrer seg, og som du sier, det fysiske platesalget er jo... om ikke borte, så i hvert fall veldig, veldig mye mindre enn det var da. Så du må prøve da å utnytte mulighetene som ligger i de nye medium, som jo er streaming, og jobbe med det formatet. Det gjør seg ikke selv det heller. Sånn at, sånn er det, og... det er vel nesten på det viset at at du gir ut plater nå, hvis du tenker økonomisk da, så gir du ut plater for å ha mulighet til å reise på turné og spille. Før så reiste du kanskje ut på turné for å selge plater.
Det det slutt på nå.
Ja, det det. Så turnévirksomheten, den tror jeg viktigere enn noen gang faktisk, for artister som lever av dette her.
Hvis vi ser utover 2017, blir det mye spilling da?
Det gjør det. Nå skal vi jo, altså vi starter i slutten av oktober nå, skal vi spille til rundt midten av desember. Og så starter vi på igjen helt til starten på februar, og da er det vel lagt opp til i hvert fall 5 uker ganske intensivt. Og det blir, ja, det er jo faktisk hele landet.
Det blir kjempestilig. Jeg ønsker dere lykke til med plateslipp, som for øvrig var for veldig få dager siden. Takk for at dere hadde tid til å stikke innom. Jeg håper den nye plata selger i bøtter og spann.
Tusen takk.
Og med det så Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Ny podcast om en uke. Da drar jeg hjem til teatersjef Tom Sterri.
Jeg hadde nettopp fått tak i originalen til Justerstatuen, den som står utenfor 7. mai. En sånn 30 cm høy, ikke det? Sånn, ja, 30-40 cm høy. Riktig nok i hvor jeg går ut fra at det messing, altså et eller annet sånt. Men du løfter den uten problem. Den sto på en piedestal og var ikke skrudd fast. Og mens dører og plattinger og stoler og alt hadde veiva rundt i det teatret, den hadde ikke rikket seg en millimeter. Juster skulle ikke ut av det teatret.
Du har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.